Vicii Domnului, haideți să ne ridicăm în picioare. Deschidem Sfânta Carte, Cuvântul Domnului, Biblia, la Cartea Geneza, capitolul 6, și o să citim cu versetul 1 în jos. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au ales de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat Fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, și le-au născut ele copii. Aceștia erau vitejii care au fost în vechime oameni cu nume. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de sâlnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură îți stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul cu sâlnicie. Iată am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie din lemn, de gofer sau chiparos. Corabia aceasta să o împarți în cămăruțe și să o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum să o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Să faci corabiei o fereastră sus, lată de un cot, ușa să o pui în latura corăbiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Versetul 22. Așa a și făcut Noe. A făcut tot cum îi poruncise Dumnezeu. Și mai citim și versetul 1 din capitolul 7. Domnul a zis lui Noe, intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea, în neamul acesta de oameni. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiții Domnului, în această zi, prin Harul Lui, avem ocazia ca să privim cuvântul sfânt, cuvânt care consider că e din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ni l-a lăsat ca să-l avem pe pământul acesta. Și acest cuvânt să ne învețe ceea ce trebuie să facem, cum trebuie să trăim și ceea ce trebuie să împlinim în viața noastră, pentru ca, așa după cum am citit, în vechime a existat un potop prin ape, în curând va exista un potop prin foc. În vechime a existat o familie care a știut să-și scape casa, în curând va trebui cineva să fie salvat, probabil dacă va fi gata ca să asculte. Și aș vrea într-un mod sincer, într-un mod special, având în vedere că în anul acesta avem și un moto al bisericii, împlinește-ți bine slujba, când mă gândesc la acest moto de când l-am propus pentru biserică, mă cutremur, pentru că trebuie să privesc mai multe aspecte. În primul rând, trebuie să-mi împlinesc bine slujba în casă, ca și soț. Trebuie să-mi împlinesc bine în slujba în casă, ca și tată, față de copiii mei. Trebuie să-mi împlinesc bine slujba față de frații cu care sunt împreună. Trebuie să-mi împlinesc bine slujba față de semenii pe care am în jurul meu, față de vecini, față de colegii de muncă sau colegii de școală, indiferent cine ar fi. Cu toți care am contact și legătură, eu trebuie să-mi împlinesc bine slujba, pentru că sunt lăsat pe pământul acesta cu un scop bine definit. Și dacă înțeleg că sunt cu un scop bine definit pe pământul acesta, atunci mintea mea se frământă, gândurile mele se frământă. Cum să fac mai bine pentru ca într-o zi când va veni El să pot să mă înfățișez și să-mi spună vino rob bun și credincios. Adică om care ți-a împlinit bine slujba, om care ți-a făcut bine partea, om care ai știut să lucrezi așa după cum ți-am spus că trebuie să lucrezi. De aceea, într-un mod special, în această zi, cu ajutorul Domnului, aș vrea să privim felul în care noi trebuie să ne împlinim slujba în viața de familie. Când ne uităm la copiii care sunt aduși înaintea lui Dumnezeu, îi vedem și realizăm, ne dăm seama și știm foarte bine că avem o responsabilitate ca părinți până la o anumită vârstă. După cum spune și Scriptura, trebuie să ne ocupăm de ei și există și un proverb în limba română, cei 7 ani de acasă. Trebuie să ne ocupăm de ei și să le formăm caracterul. Însă există un moment în viață când ei trebuie să decidă singuri. Conform cuvântului sfânt din Scripturi, din cartea Ezechiel, cuvântul Domnului vorbește că atunci când copilul ajunge să deosebească binele de rău și nu mai vrea să asculte de tată, nu mai vrea să asculte de mamă, nu-i mai responsabil într-un mod special tata înaintea lui Dumnezeu de păcatul pe care îl face fiul, ci fiul este responsabil de păcatul pe care îl face și fiul, spune cuvântul Domnului, va trebui să-și primească pedeapsa din pricina păcatului. Un exemplu. Dacă o fată nu mai vrea să asculte de tată și de mamă și se duce și se culcă cu un băiat, dați-mi voie să vă spun, repercursiunile asupra ei o va fi toată viața ei. Pentru că nu știe băiatul cu care se va căsători dacă va accepta să treacă ușor peste acest lucru. Este o povară pe care ea personal o va purta toată viața peste ea, chiar dacă părinții nu știu nimic. Chiar dacă părinții nu știu nimic. La fel este și cu un băiat care a ajuns să păcătuiască pentru că n-a mai vrut să asculte de tata și de mama, n-a mai vrut să accepte voia lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, tinerilor dragi, nu vă jucați cu păcatul, pentru că vine vremea în care va trebui să plătiți pentru el. Vine vremea în care va trebui să plătiți pentru el. Există responsabilitatea părinților până la o anumită vârstă, dar din momentul în care ai ieșit de sub privirile părinților, nu uita că ești responsabil înaintea lui Dumnezeu de viața pe care o ai. De aceea, în mod special, voi vorbi momentele care urmează, deși textul pe care l-am citit este provocant pentru mine. Pentru că în textul în care am citit astăzi și felul în care l-am urmărit mai îndeaproape, am realizat că cuvintele tatălui bătrân, a lui Noe, au avut efect nu numai asupra părinților, ci și asupra nunorilor sale. Extraordinar! Putea să spună, tată, ești nebun! Tată, tu nu vezi ce se întâmplă în lumea în care noi o trăim? Nu vezi că nimeni nu se gândește la ceea ce spui tu? Și în primul rând sunt căsătorit. Mi-am luat fete din neamul în care trăiesc. În primul rând sunt căsătorit. Ce să mai ascult de tine? Este foarte provocant textul. Însă aș vrea în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, să înțelegem că suntem chemați să ne facem bine slujba. Și dați-mi voie să vă spun. Cred că primul lucru pe care Dumnezeu mă va întreba în ziua aceea, mă va întreba ce am făcut cu ceea ce El mi-a dat. Nu cred că va fi întrebarea câte predici ai predicat în Elul la Linz, la Betel sau în altă parte, nu cred asta. Pentru că Dumnezeu mi-a încredințat o mână de copii pe care i-am și mi-a pus în palmele mele, în brațele mele, ca să lucrez pentru caracterul lor, să lucrez pentru viața lor și în ziua aceea Dumnezeu îmi va cere socoteală de ceea ce am făcut cu copiii pe care El mi-a dat. Felul în care m-am raportat la ei, felul în care am fost o mărturie pentru ei, un exemplu pentru ei, felul în care le-am spus, în timp ce se cita acea poezie, sora Emma, Domnul să o binecuvânteze, știți ce mi-a trecut prin minte? Nu cumva este ultima generație care trăim? Nu cumva s-ar putea întâmpla să spună, să se împlinească ceea ce spune Petru în capitolul 3? Că cerul și pământul va trece cu trosnete și tot ce este pe el va arde? Nu cumva este ultima generație în care noi suntem? Și dacă este așa, ar trebui să fie un semnal de alarmă. Pentru că noi, ceea ce e bine, e că noi nu știm când va fi momentul acela. Asta e foarte bine. Dar dacă Dumnezeu ne-a dat harul acesta, în perioada aceasta de timp în care trăim, dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu ne cheamă să punem accentul, în mod special, pe partea spirituală a copiilor noștri. Și pe partea spirituală a noastră personal. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. O familie care a înțeles într-un mod special că trebuie să fie altfel. Și când am citit capitolul 6, l-am citit cu intenție bună. Privind lumea din jurul acestei familii, spune Scriptura și cuvântul Domnului vorbește că toată lumea din jurul lor era stricată. Atât de stricată încât Dumnezeu a fost provocat și a spus, îmi pare rău că l-am făcut pe om. Pentru că toate gândurile din mintea omului sunt îndreptate numai și numai înspre rău. Îmi pare rău de asta. Nu numai atât, fiii lui Dumnezeu au început ca să se împreuneze cu femeile, fiicele oamenilor. Dumnezeu a fost supărat, a fost șocat de tot ceea ce se întâmplă acolo. Când mă uit în lumea noastră, dacă trebuie să facem o analiză, uitați-vă la tot ce se întâmplă. Peste tot gânduri murdare, cuvinte murdare, peste tot lucruri care pur și simplu ne șochează. Vreau să vă citesc o statistică pe care am văzut-o și m-am uitat asupra ei anul trecut în toamnă. În anul 2013, aici în Austria, s-au căsătorit 34.140 de familii. Au divorțat 15.958, aproape jumătate. Au rămas fără unul dintre părinți, 18.070 de copii. În ce lume trăim? În ce lume ne găsim? Nu mai sunt bazele scripturale care stau la baza familiei. Pentru că tot ceea ce lumea aceasta care este în fața noastră ne expune, ne spune că trebuie să-ți găsești plăcerea în orice, să fii fericit și să te satisfaci în orice. Nu contează dacă astăzi te căsătorești și mâine îi dai cu piciorul prietenei tale sau soției tale. Nu contează dacă astăzi ești cu una, că mâine poți fi cu alta. Nu se mai pun bazele pe ceea ce este spiritual, pe ceea ce este corect, pe ceea ce este real din partea lui Dumnezeu. Nu se mai pune baza pe asta. Începând de sus până jos, peste tot este numai și numai dorință de sex, de curvie și așa mai departe. Și politica aceasta parcă a ajuns să pătrundă și întreg familiile creștine și ne șocăm de ceea ce vedem. Gândurile oamenilor din vremea lui Noe erau îndreptate numai și numai înspre rău. Domnul Iisus Hristos vorbește despre acest lucru, atât în Matei cât și în Luca. Cai Toma se va întâmpla în zilele acelea, ca și pe vremea lui Noe, când oamenii ce făceau? Nu se mai gândeau că trebuie să postească, nu se mai gândeau că trebuie să se roage, nu se mai gândeau că trebuie să aibă o relație cu Dumnezeul care ține totul în mână, ci toată lumea se gândea doar la pântec, la mâncare, la băutură, la bunăstare și nimic altceva. Frații mei, oare nu e o realitate și în lumea noastră ceea ce vedem cu ochii noștri? Ba da, însă dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți. Biserica este chemată să fie sfântă. Dumnezeu s-a uitat înspre pământ și a spus, am să nimicesc. Dar dintr-o dată undeva apare o luminiță și luminița aceea era Noe. Și spune cuvântul Domnului, ceea ce am citit aici, dar Noe, versetul 8, a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. A căpătat milă înaintea Domnului, înaintea lui Dumnezeu. Și a spus, ok, nimicesc pământul, dar familia asta vreau să fie salvată. Nimicesc universul acesta, pământul acesta, dar familia asta vreau să fie salvată. De ce? De ce Dumnezeu s-a ocupat de această familie ca să o salveze? Care este secretul acestei familii? Și aș vrea să-l urmărim în această dimineață. Pentru că uitându-ne în Vechiul Testament, conform la ceea ce spune Pavel în Corinteni, capitolul 10, tot ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament legat de evrei, de Israel, ne folosesc nouă drept pilde, pentru ca să avem ce învăța de la ele. Și pentru că urmează acest potop cu foc, ar trebui să învățăm de la această familie ce trebuie să facem. În primul rând, primul aspect pe care vreau să-l subliniez în această dimineață e că Noe o avea o poziție față de Dumnezeu, o poziție extraordinară. Și când mă uit la Noe, în poziția lui față de Dumnezeu, cuvântul Domnului vorbește despre el că era un om neprihănit și un om care umbla cu Dumnezeu. Un om neprihănit, ce înseamnă neprihănit? Din perspectiva vremii aceleia, anume, Noe, spune cuvântul Domnului Geneza 6:9, iată că sunt, care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit, dintr-o dată se oprește, nu spune urmașii, ci Dumnezeu spune, Noe era un om neprihănit și fără prihană între cei din vremea lui. Și uitați-vă, pentru că Noe era un om neprihănit, Domnul i-a zis lui Noe, intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea Domnului 7:1, care l-am citit. A fi neprihănit înseamnă de a asculta în totalitate de Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul Domnului. A făcut tot ce i-a poruncit Domnul să facă. Geneza 6:22. Așa a și făcut Noe. A făcut tot ce i-a poruncise Dumnezeu. Adică omul ăsta a stat în ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit și omul ăsta a stat în ascultare de el. Și când Dumnezeu i-a spus Noe, fă asta, Noe a făcut tot ceea ce a spus Domnul să facă. N-a pus deloc la îndoială ceea ce a spus Dumnezeu. Îl găsim încă un om în Scriptură care a fost numit neprihănit și tatăl tuturor neamurilor universului acestuia. Este vorba despre, știți de ce? De ce? Pentru că l-a crezut pe Dumnezeu și când Dumnezeu i-a spus, Avraame, îți voi da un fiu. Fiul acesta va fi rodul pântecelui tău. Și mai mult ca atât, în momentul în care Dumnezeu l-a provocat ca să ajungă pe muntele Moria cu el, Avraam a avut o credință extraordinară și a spus, dacă cenușă se face, dacă cenușă se face, de acolo Dumnezeul meu mi-l dă înapoi. El mi l-a cerut să-l pun pe altar. Dacă se face cenușă și arde tot, de acolo Dumnezeu mi-l dă înapoi. Pentru că l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. A fi neprihănit înseamnă a asculta de Dumnezeu, de glasul lui Dumnezeu. A asculta de vocea lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Și vreau să citesc un verset din Noul Testament și poate fi afișat. Evrei 11:7. Uite ce spune cuvântul Domnului. Prin, citiți tare, prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, toată lumea se uita spre cer, se uita spre vest, se uita spre est, spre sud, spre nord, să vadă, nu cumva vine vreun nor, se arată vreun nor. Nu bate vreun vânt de răsărit sau vreun vânt de apus care să aducă ploaie. Nu se vedea nimic, nu se auzea nimic. Și Dumnezeu i-a vorbit lui Noe, când nu se vedea nimic și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot, o corabie, în care să scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Adică Dumnezeu ne spune că noi, în ceea ce privește partea spirituală, noi trebuie să trăim prin credință. Și cel neprihănit, spune cuvântul Domnului, va trăi cum? Prin credință. Prin credință. Nu se poate altfel. Ne uităm la lucrurile care sunt în jurul nostru. Se cutremură economia lumii. Se cutremură pământul în jurul nostru. Se cutremură tot. Și Dumnezeu ne cheamă să ne încredem în El. Și Ieremia spune că pomul care e sădit lângă apă, chiar de-i secetă, în vremea secetei, pentru că e lângă izvor, lângă Dumnezeu, el nu se veștejește, frunzele lui nu cad, el înverzește, înflorește, rodește, pentru că e lângă izvor și Dumnezeu e cel care îi poartă de grijă. Binecuvântat să fie El! Binecuvântat să fie Domnul! Să te încrezi în Dumnezeu! Să te bazezi pe cuvântul Lui! Să-L iei ca ceva sfânt pentru tine! Dumnezeu a vorbit și eu cred ceea ce mi-a vorbit El! Este cel mai important lucru. Nu numai că Noe era neprihănit, dar aici cuvântul Domnului mai vorbește ceva. Spune cuvântul Domnului că Noe umbla cu Dumnezeu. Geneza 6:9, partea a doua. Noe umbla cu Dumnezeu, la fel ca și Enoch din capitolul 5, versetul 24. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Noe a umblat cu Dumnezeu. Când am privit la această umblare cu Dumnezeu, mi-am pus întrebarea, cum a putut fi văzută umblarea asta cu Dumnezeu? Și aș vrea să pătrundem puțin să vedem că atunci când umbli cu cineva împreună, când ești cu cineva împreună, există o relație între tine și el. E ceva care se leagă între tine și el. Nu numai tu ai de spus și are și el ceva de spus. Nu numai tu ai intenții, are și el intenții. Nu numai tu ai idei, are și el idei. Pe care împreună le împărtășesc. Și Dumnezeu împreună cu noi a umblat. Și aș vrea să vedem în această dimineață, să vedem felul în care relația dintre noi și Dumnezeu a fost reală, a fost palpabilă, putea fi pipăită, putea fi controlată pur și simplu. Și vă rog frumos să fiți atenți. Dumnezeu îi spune lui Noe, Noe, de trei ori. Fă-ți versetul 14. Versetul 15, să o faci, e vorba de corabie. Și versetul 16, să faci o corabie noie. Și spune cuvântul Domnului, versetul 22 și 7 cu 5, că El a făcut întocmai cum Dumnezeu i-a spus. A făcut întocmai cum Dumnezeu i-a spus. Adică Dumnezeu a stat de vorbă cu el și a spus, Noe, uite asta să faci, asta să faci, asta să faci. Și spune cuvântul Domnului că Noe, exact după dimensiunile pe care Dumnezeu le-a dat, Noe a fost gata ca să le împlinească. Corabia era de, în metri, vreau să vă dau acum, 132 de metri lungă, de 22 de metri de lată și 13,2 metri înaltă. În timp ce ceilalți din jur, toți oamenii din jur făceau altceva care era, nu era după voia lui Dumnezeu, Noe a făcut o lucrare sfântă. A făcut ceea ce Dumnezeu de fapt i-a cerut să facă. Când toți îl condamnau, când toți îl priveau într-un fel sau altul, Noe a făcut ceea ce Dumnezeu i-a spus să facă. Frații mei, eu știu că de multe ori poate sunt îndreptate cuvinte urâte la adresa voastră. Ca fată trebuie să te păstrezi curată. Și aud fetele și colegele tale de clasă și de școală să nu te săruți cu un băiat. Ca și coleg de muncă cu ceilalți care sunt în jurul tău, probabil că îți râd de tine atunci când te invită la un pahar de băutură, de alcool și tu spui, pentru mine este categoric nu, pentru că nu accept asta și râd de tine. Mai îți aduc și versete din Biblie ca să ți le bage sub nas, nu cumva o să găsească o portiță în care să te prindă și să cazi în brațul lor, să cazi în cursa lor și să fii împreună cu ei. Despre tine, tinere, probabil că cei din jurul tău care te cunosc, că ești un băiat în felul tău de a fi, faptul că n-ai o prietenă și că nu te culci cu o fată, toată lumea râde de tine. Dă-mi voie să spun, fă ce-ți cere Dumnezeu și nu face ce fac alții. Dacă vrei să fii binecuvântat pe pământul acesta, dacă vrei să ai o relație corectă pe pământul acesta cu Dumnezeu, fii gata să asculți de Dumnezeu. Nu-ți permite să te joci cu sufletul unei fete. Dragă tânără, nu-ți permite să te joci cu sufletul unui băiat, ci încearcă să privești înspre Dumnezeu. Părinților, ascultați-mă bine în dimineața asta. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă, indiferent de ce fac toți ceilalți din jurul nostru, să facem ce ne spune Dumnezeu. Să facem ceea ce vorbește Dumnezeu. Dacă toți din jur vor ca copiilor să ajungă să fie nu știu în ce situații sau nu știu cum, ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul lor și aceste sărbători păgâne de Halloween îi îmbracă în tot felul. Ascultați-mă, oameni buni, noi suntem sfinții lui Dumnezeu și noi trebuie să fim diferiți decât ei. Dacă cei din jur își trimit copiii la tot felul de baluri străine și se închină la tot felul de Dumnezei străini, noi suntem chemați să ne păstrăm curați înaintea lui Dumnezeu și să arătăm că suntem sfinți, că suntem chemați la fi altfel. Dacă cei din jur încearcă să-și îmbrece copiii într-o formă sau alta în care să le scoată în evidență anumite situații, fii altfel, încearcă să fii altfel, să trăiești altfel, ca să-L reprezinți pe Dumnezeu și nu fii ca cei din jur. Ascultă-mă bine. Noi am fost singuri într-o lume care era în vremea aceea. Și chiar de rămâi singur. Și chiar de rămâi singur. Și chiar de spune, dragul meu, copilul tău n-a ce să mai caute aici la școala asta. Va purta Dumnezeu de grijă. Ascultă-mă, va purta Dumnezeu de grijă. Dacă toți din jur sunt gata ca să facă, îți dea voie copiilor să facă tot ce vreau, tu fii un bărbat, fii un tată și o mamă, care să te ridici în picioare, să spui nu. Așa vorbește Domnul. Așa vorbește Domnul. Ne cheamă Dumnezeu să ne împlinim slujba. Știu că o să ai probleme cu copiii tăi. Știu că o să vină să-ți spună, tată, ești înapoiat, ești altă generație. Știu că o să vină la tine și o să spună, tată, nu e așa, uită-te la ce se întâmplă în jur. Ascultă-mă, chiar dacă o să spun așa, rămâi înapoiat, dar rămâi cu Dumnezeu. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, Matei 24 cu 37, putem să citim. Ai tocmai se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Luca 17 cu 26. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește. Și vorbește și astăzi. Ferice de cine e gata ca să ia acest cuvânt și în casa lui să spună: așa vorbește Domnul. Lucrarea Domnului, în primul rând pentru pământ. Haideți să vedem felul în care Dumnezeu a colaborat cu Noe. Geneza 6:17. Și iată că eu am să fac să vină, spunea Dumnezeu lui Noe, tu fă-ți corabia, fă-ți partea, că eu îmi fac partea mea care o am de făcut. Am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Asta spune Dumnezeu. Noe, fă-ți corabia, lucrează la corabie, la salvarea casei tale, pentru că eu am să fac partea mea. Și vreau să te înștiințez de ceea ce am să fac. Am să fac să vină un potop pe pământ. Dumnezeu spune că va mai veni unul. Ascultați-mă, Dumnezeu spune că va mai veni unul. Și acest potop nu va mai fi cu ape. Și nu mai exista de atunci niciodată să fie un potop care să șteargă toată fața pământului, că au fost pe alocuri. E cu totul altceva. Dar spune cuvântul Domnului că va mai veni unul și acesta va fi cu foc, în care tot pământul va trebui să ardă. Spune cuvântul Domnului în Petru: salvează-ți casa. Pentru casa lui Dumnezeu vorbește, pentru familia lui. Spune așa în versetul 18: dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Și capitolul 7, versetul 16: și Domnul a închis ușa corabiei după ce au intrat înăuntru. Când Dumnezeu dă drumul la al doilea potop, nu mai poate fi salvat nimeni. Pentru că El închide ușa corabiei. A închis ușa corabiei pentru cei care erau acolo. Când a început ploaia să vină, au alergat oamenii să bată la ușă, să li se deschidă, dar nu s-a mai putut, pentru că a închis Dumnezeu ușa. Ascultă-mă, Dumnezeu îmi dă șansa mie și harul acesta mie și ție, ca să ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Noe a umblat cu Dumnezeu. Domnul i-a zis lui Noe: intră în corabie. Domnul i-a zis lui Noe: ieși din corabie. Geneza 8:15-16. Și apoi Noe, spune cuvântul Domnului, și după ce a ieșit din corabie, a continuat să slujească Domnului, aducând jertfe plăcute înaintea lui. Geneza 8:20-21. Noe a fost omul care a stat înaintea lui Dumnezeu sincer, care a trăit într-o relație corectă cu Dumnezeu, într-o părtășie corectă cu Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să se îndure de noi. Noe și familia lui. În ceea ce privește partea spirituală, Noe și-a făcut datoria față de familie. Haideți să citim câteva versete care sunt provocate. În primul rând, cuvântul lui Noe în casă avea autoritate. Când Noe a vorbit ceva, toți au fost gata să accepte, începând de la soție până la băiat și la nororile care le-a avut în casă. Haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului. 6:18. Dar cu tine fac un legământ. Intră în corabie, tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Și nu găsim scris în Scriptură că oamenii aceia sau copiii lui sau nurorile lui au comentat, ci au acceptat pentru că și-au dat seama că este un cuvânt pe care Dumnezeu îl transmite acestui om. Deși toți își băteau joc de el. Deși vedeau dimineața când se duceau la treabă că au venit vecinii, oamenii din zonă, și au încercat ca să distrugă ceea ce făceau ei, dar nu știau ei că de fapt, prin gândul lor că distrugeau, de fapt ei ajutau la construcția corabiei. Pentru că Dumnezeu așa îi conducea și așa îi călăuzea ca noaptea să taie tocmai așa cum trebuia tăiată fiecare grindă. Deci ei poate că se gândeau că o taie greșit, că o distruge greșit. Dumnezeu, care este în controlul tuturor lucrurilor, i-a provocat pe vrăjmașii lui Noe să-și împlinească Dumnezeu planul cât mai repede. Să-și ducă Dumnezeu planul cât mai repede la îndeplinire. Pentru că Dumnezeu avea de gând să nimicească. Capitolul 7, versetul 1. Domnul i-a zis lui Noe: intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea și neamul acesta de oameni. Și Dumnezeu s-a uitat înspre el și a spus: tu și toată casa, n-ai voie să-ți lași pe cei de lângă tine afară. În cazul lui Lot e altceva. A zis: tată, glumești. Ce vrei să spui, tată, cu asta? Vrei să spui că Sodoma va fi nimicită, că Gomora va fi nimicită?
Glumești, tată! În cazul lui Noe, Noe a vorbit ceea ce Dumnezeu i-a spus. Și le-a spus, dragii mei, așa vorbește Domnul. Și pentru că Domnul vorbește, suntem chemați să împlinim. Intrăm în corabie. Omul acesta n-a avut în minte doar partea spirituală. Pentru că atunci când Dumnezeu ne-a așezat pe pământul acesta, ne-a așezat cu mandat pe care noi trebuie să-l ducem. Să ne ocupăm de partea spirituală. Dar cuvântul Domnului spune că cine nu muncește, să nici nu mănânce. Omul acesta a avut în vedere și purtarea de grijă față de familie. Și noi suntem chemați cu înțelepciunea pe care ne-o dă Dumnezeu. Însă dați-mi voie să vă spun, și aici un mare pericol. Dacă nu avem grijă și nu lucrăm cu înțelepciune, s-ar putea întâmpla ca materialismul să-și pună amprenta asupra noastră și să neglijăm copiii și familia și să uităm că Dumnezeu ne cheamă să fim mai întâi preoți în casă, înainte de a fi oameni care să adunăm lucrurile din lumea asta, că tot ce e aici va arde și va trece și se va topi. Omul acesta a înțeles că trebuie să-și poarte de grijă casei lui. 6:21. Și tu ia-ți din toate bucatele, a spus Dumnezeu, care se mănâncă, să-ți faci merinde din ele, ca să-ți slujească de hrană ție și lor. Și versetul 22. Așa și-a făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Adică a stat de vorbă și a zis, Doamne, intru în corabie, dar cât timp voi sta în corabie? Pentru asta va trebui să te îngrijești de hrană, Noe. Va trebui să-ți iei de mâncare copiilor tăi și casei tale. Va trebui să porți de grijă casei tale, Noe. De aceea, ocupă-te și de partea asta. Și ai în vedere și lucrul acesta. După ce a ieșit din corabie, Noe a înțeles că trebuie să muncească. Și în capitolul 9 spune cuvântul Domnului că Noe a fost un muncitor, a fost un om care a muncit. Și spune în capitolul 9, Noe a început să fie lucrător de pământ și a început să sădească și a sădit o vie. Și a dat seama că trebuie să muncească, că pe umerii lui cade responsabilitatea să se ocupe de cei din casa lui, de soția lui pe care o avea și împreună cu copiii lui să-i pună la treabă. Frații mei, omul acesta și-a scăpat casa, și-a scăpat familia, a acceptat să facă tot ceea ce a spus Dumnezeu. A fost neprihănit pentru că a ascultat de Dumnezeu prin credință. A umblat cu Dumnezeu și a colaborat cu Dumnezeu și când Dumnezeu i-a spus, fă asta, a făcut. Și Dumnezeu a spus, tu faci partea, eu îmi fac partea. Și între cei doi a fost o colaborare, a fost o relație strânsă. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă la asta. Dumnezeu ne cheamă să trăim prin credință. Să trăim prin credință. Cei mai mulți dintre noi nu mai vrem credință. Vrem ceva real, palpabil, ceva pe care să putem pune mâna. Și atunci credem. Nu mai putem crede ceea ce e prin credință. Nu mai putem crede ceea ce nu se vede. Mai întâi trebuie să vedem, ca apoi să credem. În starea asta am ajuns. Cei mai mulți dintre noi. Ne luptăm cu noi înșine să vedem oare. Dumnezeu a spus în Noe, Noe, uită-te, vezi? Tot e senin. N-a mai plouat de mult. Nicăieri nu se vede un nor cât o palmă. Nu se vede, nicăieri. Când Ilie l-a trimis pe slujitor ca să se uite, să vadă dacă cumva după ani de secetă și ani de așa de foamete, se vede cumva undeva vreun nor și vine, se apropie de Ilie slujitorul și a spus, cât un palm de mână, stăpâne, cât un palm de mână se vede norul undeva în depărtare. Și Ilie spune, să-și înhame hapcaii, să plece pentru că ploaia vine. Și a zis, uite-te în jur. Toți s-au uitat în jur și au spus, nu este niciun nor, nicăieri. Ce potop? Poate dacă vine o ploaie din aia așa, mai cine știe ce o să fie? Nu se poate așa ceva. Unii spun că n-a existat ploaie în vremea aia, că totul era sub altă formă, sub alt fel, sub alt aspect. Și teologii încearcă să explice cum a existat înainte de potop, cum a fost înainte de potop. Să fi fost așa, să nu fi fost ploaie niciodată. Să fi fost numai aburul care cobora, să fi fost așa. Vă imaginați că Dumnezeu a spus că va trimite ploaie? O fi stat toți să se uite unul la altul și o fi spus, păi ce ploaie, că n-am văzut niciodată așa ceva. Despre ce-i vorba? Să fie așa. Dumnezeu a spus că pământul ăsta va arde cu tot. Păi de unde foc? Să cadă din cer? Da, Dumnezeu poate să trimit. Pentru că e suveran. Poate despica soarele și spune, să cadă o palmă din soare, să cadă pe pământ. Și arde totul. Poate trimite căldura. Sunt șocați cei care sunt în Australia și în America de căldurile mari care sunt, că dintr-o dată ia foc totul. Dumnezeu e suveran. Dumnezeu e suveran. Și ce-o promis El, va face. Va face. Dumnezeu ne cheamă să ne salvăm casa. Să ne salvăm pe noi înșine și apoi să ne salvăm casa. Tu ca tată ești responsabil înaintea lui Dumnezeu de casa ta. Ești responsabil înaintea lui Dumnezeu de familia ta, de copiii tăi. Ești responsabil înaintea lui Dumnezeu până la o anumită vârstă, când cresc. Și așa cum spune cartea despre care am amintit Ezechiel, vine vremea în care fiul își va purta pedeapsa pentru păcatul lui și fata își va purta pedeapsa pentru păcatul ei. Ascultă-mă, Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți. Amin.